Sa ocem Mironovim. Po blagoslovu poznatog petrogradskog sveštenika i starca oca Jovana Mironova, skrećemo vašu pažnju na odlomke iz dva njegova razgovora sa glavnim urednikom novina Pravoslavni Sankt Peterburg, duhovnim čedom oca Jovana, Aleksandrom Rakovim. Ti radovi, beseda o duhovništvu i moja ljubljena čeda, su prvi put objavljena u gore pomenutom časopisu. Tema pronalaženja duhovnika i duhovnog rukovodstva interesuje mnoge naše čitaoce i nadamo se da rasuđivanja poznatog starca mogu nekome da pomognu u rešavanju tog problema. Otac Jovan Mironov, o duhovnom rukovođenju. Oče, mnogi vernici traže i ne mogu da nađu svog duhovnog oca, a vi kažete da su vaša čeda oni ljudi za koje se molite. Da li to znači da neko samo treba da vam priđe, zamoli vas da se za njega molite i tako postaje vaše duhovno čedo? Gospod kaže, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Tako i ovde, onaj ko želi da nađe duhovnika, naći će ga. Tako neko dođe, pomoli se jednom ili dva put. Ljudska duša luta, ali osjeća iskrenost, a posebno iskreno sveštenika. Ako je sveštenik iskren, čovek to osjeća i prijavlja se uz pastira. Zato se njegova duša sjedinjuje sa dušom sveštenika i otvara tome pastiru. Gospod je rekao, ko mi otvori, ući ću kod njega i večeraću sa njim. Tako je i u duhovnom delovanju. Čovek se otvara pred tobom, postaje tvoje duhovno čedo, i poveravati svoj život. Posle ispovesti još nosiš kući džak grehova. Čitam ih po nekoliko sati. Treba poznavati svakog čoveka. Neki ljudi nabrajaju grehe od sedmogodišnjeg uzrasta. Kažeš, možda sam se već kajao za to, a to ne treba raditi. Ne, oče, bolje da se pokajemo kako bi se naša duša umirila. Da li je pravilno tvrđenje da što ranije novoobraćeni pronađe duhovnog oca, to je spasonosnije za njega? Ili vernik treba u početku i sam malo da napreduje? Pravilno ste rekli, što se ranije pojavi duhovni otac, to bolje. Veoma je važno kada čovek živi po poslušanju duhovniku, a onome ko se uzda u svoje snage je teško. Oče, kako je poznato, svi ljudi se nalaze u raznim duhovnim nivoima i različito je rukovodstvo decom u Hristu ili u mladalačkom duhovnom uzrastu. Idi kod uniženih, idi ka uvređenim, po njihovim stopama, gde se teško diše, gde se tuga čuje. Prvi pastir tamo budi. Pastir ili hrišćanin može se reći ovako. Hrišćanine, prvi budi tamo. A gde je dobro, tamo je i bez nas dobro. A negde se teško diše. Ili kao što je rečeno za prepodobnog Serafima Sarovskog, sa onima koji plaču treba plakati. On je rado ukrepljivao duh onih koji su bili u Niniji. Mi treba da budemo pastiri tamo gde se plače, a gde su slavlja, tamo je i bez nas dobro. Kod mene dolaze i pijanice, i narkomani, i oni su postali moji najbliži. Njihova lica su strašna, čak i crna, i izgleda kao da i ne mogu da se preobraze. A kad ih pogledaš kroz mesec ili dva, njihova lica postaju čišća i duša svetli. Čovek tako može da uzraste pred Gospodom, da mu i greh biva težak, i on sa užasom gleda na sve ono što je ranije radio. Duhovni preporod je velika stvar. Za sveštenika to je velika radost od Gospoda, kada može da vidi kako se ljudi preobražavaju. Za sve duhovne uzraste je tačno jedno. Ukoliko imamo pokajanje, onda se približavamo Gospodu. A kada prestanemo da osjećamo svoju grehovnost, onda se udaljavamo od Boga. Prepodobni oci se nisu molili Gospodu da im da dar čudotvorstva, niti prozorljivosti, već da vide svoja pregrešenja i da ne osuđuju brata svog. A kada sebe počnemo da smatramo nekom veličinom, to je onda već naš prvi pad. Da, čovjek u početku leži u kolevci, zatim počinje da hoda, a zatim da trči i da se šali. Dobija čvoruge i plače, ali ako iskreno plače, njegove grehovne čvoruge će se postepeno ispravljati. Pastir poznaje svoju decu. I ono koje je neprekidno pored mene, ja kao lekar ne mogu sve vreme da dajem nove i nove lekove. Prema svojim čedima treba nekada projaviti i strogost. Jer kada se čoveku ne prilazi strogo, on počinje da misli da je kod njega sve u redu. I zbog toga duhovnik ponekad treba da ispolji strogost, kako bi pokazao, nije kod tebe sve savršeno i treba to i to tako ispravljati. Nama je data slobodna volja i svi mi nismo isti. Ako želimo da budemo Božiji, onda svoju volju treba da počinjavamo Božjoj volji. Zato se molimo u slavoslavlju. Gospode, nauči me da tvorim volju Tvoju, a ne moju grešnu. Ne treba zaboraviti da je čovek palo biće. Zato se mi i molimo na sljedeći način. Pomiluj, Gospode, palo stvorenje Tvoje. Pastir treba da straži i nad svojom sopstvenom dušom, jer može samo malo da se pogordi. I sve se onda odvija prema rečima optinskog starca. Satana se pogordio i pao sa neba. A mi, ako se pogordimo, naći ćemo se u adu. Gospod daje radost ljudima kad ih priziva ka sebi. Dešava se da su i nepogode, kiša, sneg i oni odlaze na Božiju službu. Vuče ih majka crkva. Znači, shvataju da ne treba ići tamo gde nema blagodati. Svaki pastir treba sljedeće od Gospoda da moli. I duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Ja se tako molim. Bez blagodati smo svi mi usijane glavice, kako je govorio prepodobni Serafim. A s Gospodom smo i snažni i krepki i dobri i radosni. Sve Gospod daje. Kratke molitve, kao što je Isusova molitva, je korisno ponavljati. a neke savetujem i da se čitaju. Gospode, pre nego potpuno poginem, spasi me. Kakav treba da bude odnos prema svom duhovnom ocu? Odgovaraću rečima optinskog starca, Arhimandrita Mojsija, iz njegovog pisma Duhovnom čedu. Prava ovca nema rog, ne pušta glas protiv onoga koje napasa, ne bode, ne rita se i ne ujeda. Takva ovca se ne ljuti na svog pastira čak i ako je kazni. Ne protivreči, ne ruga se i ni o kome loše ne govori. Sluša svog pastira u svemu, ide pred njim mirno i pouzdano i ne izlazi sa njegove teritorije. Tuđi glas ne sluša i za njim ne ide. Sluša glas svog pastira i prati ga bez ikakvih predrasuda. I na čistom i blatnjavom terenu. I ne ropće. Ne zloslovi i ne žali se na njega. Da li postoji granica između poslušanja i dosađivanja duhovniku zbog sitnica? Ja sam čovjeku dao poslušanje. Ako je njemu teško da ga ispuni, onda mu kažem, istrpi malo. Ponekad nekog moram i strogo da kaznim. Jedan sluga Boži, moje duhovno čedo, je odstupio od poslušanja i to čak do tuče. Odlučio sam ga od pričešća za pola godine. Čovjek treba neprekidno da bi nad stanjem svoje duše. Ne treba svake sekunde trčati kod duhovnika, ali se neprekidno treba obraćati Gospodu. Gospode, blagoslovi. Da li postoji neko pravilo da se nešto može rešavati samostalno, a za nešto se obavezno mora tražiti blagoslov? Naravno, ukoliko čovjek želi da stupi u brak, duhovnik treba da razgovara sa ženikom i sa nevestom. Neke provjeravaju i godinu, i dve, ili tri, i tek onda daju blagoslov za venčanje. Blagoslov treba uzimati i pred put. Nekada ne dajem blagoslov za pokloničko putovanje. Naprimjer, ćerki je bolesna majka i ona želi da putuje kako bi majku neko drugi negovao. Ne, dete, to je tvoja dužnost. Šta će biti ako ti odeš, a majka umre dok ti nisi tu? Treba uzimati blagoslovi preselidbe ili kupovine kuće, automobila, jer stvari mogu toliko da se zakomplikuju da ih je posle teško razmrsiti. Kada čovjek ide kod lekara na operaciju u bolnicu, također treba da uzme blagoslov. Ako čovjek ne može da razreši i neke sitne probleme, pastir treba i za to da ga posavetuje, a ne da ga odbije. Ali kada čovjek pita jedno te isto mnogo puta, onda to već treba prekinuti i reći. Dete, ja sam ti već rekao šta treba da radiš i poslušaj me. Kod nas na ispovest dolazi po 200 ili 250 ljudi. I ako svakom posvetite samo jedan minut, izračunajte sami koliko je to vremena. A već smo i stari i nemoćni. I zato sa svojim stalnim čedima više ne razgovaram dugo, već samo u izvesnim situacijama. Njima kažem, mi u samom bogosluženju uvek treba da pronalazimo nešto novo. Crkva se uvek obnavlja kao nevesta. Gospod nas nevidljivo obnavlja. Čovjeka ne treba neprekidno voditi za ruku. Ispovest i savjet nisu jedno te isto. Neophodno je proniknuti u suštinu stvari. Naprimjer, dolaze roditelji i žale se na decu da beže od kuće. U čemu je stvar? Roditelji stvaraju nepodnošljivu situaciju. Decu treba strogo vaspitati, ali, kako kaže apostol Pavle, ne razraživati ih. Deca se mogu zamoriti od neprekidnih savjeta. U svemu treba imati meru. Ili počinjemo da od deteta stvaramo idola. I kada dete odraste, donosi roditeljima samo tugu. Ne utehu, već tugu, oni su mu davali posljednju koricu hleba i sve najbolje. Živeli su za njega, ono se naviklo na to i ništa ne ceni. Tu je potrebna mudrost. U čemu je karakterističnost duhovnog rukovodstva kreativnih ljudi, slikara, naučnika, muzičara ili novinara? Ja uvek kažem, dodajte svome talentu veliki trud. Ako si slikar i nisi u toku nedelje nijednom držao četkicu u rukama, onda tvoja ruka već nije vešta. Ukoliko muzičar ne seda za klavir svaki dan, onda on već gubi gibkost prstiju. Ako pevač ne upražnjava svaki dan svoj glas, onda ga on gubi. A onaj koji piše i govori treba da ispunjava glavno pravilo, da štiti svetinju. Danas novinari ne štite Rusiju, već pokušavaju da je još dublje zatrpaju u prljavštinu, opisujući sve tako da bi izgledalo još gore nego što je to zaista. Za to će odgovarati pred Bogom. Ako vidiš da neki čovjek pada, treba ga podići, pomoći mu i ne glumiti pred njim. Pravoslavnim novinarima bi bilo dobro da za svaki članak traže savjet i blagoslov, jer se sa blagoslovom lako i piše i govori. Ali malo ko u potpunosti to ispunjava. Dešava se da ljudi ponekad uopšte ne slušaju, već rade nešto u inat duhovniku. Za tako nešto treba dati epitimiju, poklone ili još nešto. Ali ja naravno nisam tako strog. Postoje veoma strogi duhovnici, ali to nije slučaj sa mnom. Desilo se da sam odlučio čoveka od pričešća za pola godine, pa i sam to preživljavam. Kada treba ispoljavati trpeljivost, a kada se boriti za istinu? Trpljenje je uvek neophodno. Trpljenjem vašim spasavajte duše vaše, rekao je Gospod. Trpljenje donosi smirenje i krotkost i podvig i umeće da se kaže reč istine kada je to potrebno. Zato i ljudsku nepravednost treba trpeljivo objašnjavati. Golubiću, vi ne postupate potpuno pravilno. Da li pravoslavni čovjek treba tako da se ponaša? Rečeno je, razobličavajte druge sa dugotrpljivošću i umećem. Može se i tako razobličavati, da i sam potom padneš u taj isti greh. Kako da postupaju duhovna čeda koja slušaju napade na svog duhovnog oca? Veoma jednostavno. Vi vređate oca, a on se za to vreme moli. Sećaš se kako je Natanael rekao, šta od Nazareta može biti dobro? A njemu su rekli, dođi i vidi. Tako i mi treba da odgovaramo onima koji napadaju našeg duhovnog oca. Idite i vidite plodove njegovih dela i sami se uverite da li je na njemu Božji blagoslov ili ne. Ali opet, to treba reći smireno i krotko. A kako postupati ukoliko čeda nešto smućuje kod duhovnika, njegove riječi i ponašanje? Tada se treba moliti. Čeda uvek treba da se moli za svog duhovnog oca i da imaju na umu kakve teške ljudske grehe on uzima na svoja ramena, a ne samo da ga osuđuju. U kojim slučajevima se može promijeniti duhovnik? Ja, na primjer, dajem blagoslov kada neko želi da ode od mene. Nedavno je kod mene bila jedna sluškinja Božja. Oče, možda ću ja odlaziti kod drugog oca. Neka vas Bog blagoslovi, draga moja. Nije prošlo ni mjesec dana, ona je molila sa suzama. Oče, primite me nazad. Naravno da sam je primio. Duhovnika ne treba napuštati tek tako. Ali čak i ako su okolnosti takve da čovjek mora da ode, On je obavezan da se ceo život moli za svog prvog duhovnika i uopšteno govoreći da se trudi da ne izgubi potpunu vezu sa svojim pređašnjim duhovnikom. Kakav je vaš odnos prema mladim starcima i da li je to uopšte pravilan naziv? Naravno, ponekad čuješ začuđujuće stvari. Došao je tu i tu u parohiju mlad sveštenik, u kojoj je prethodno služio starac i gde on sada više ne može da služi zbog bolesti. I taj mladi sveštenik, već za starca, govori sledeće. On je moj parohijan. A on se još nije bio ni rodio kada je prethodni sveštenik već postao starac. Dešava se da se mladi sveštenici uznose nad onima koji su se već mnogo potrudili. Sam još ništa ne zna, a već hoće drugoga da uči. Mladim sveštenicima se ranije nije dozvoljavalo duhovništvo i samo iskusni ljudi su dobijali blagoslov za to. A danas je situacija takva da moraju da se rukopolažu veoma mladi ljudi. Ali mlado starčevstvo je veoma veliki greh. Iako, naravno, postoje Božji izabranici od majčine utrobe. Iz istorije znamo dosta takvih primjera. I danas Gospod ne ostavlja svoj narod i danas postoje Božji izabranici. Ali je tu najvažnije da čovjek ne upadne u gordost. A dešava se i sledeće. Neprijatelj posebno napada na one koji uzimaju mnogo na sebe. I dešava se da ga neprijatelj tako smuti i baci u bezdan bez stida. Treba biti veoma oprezan. Oče, da li možemo da vas zamolimo da kažete neku pouku i utehu ljudima koji još nisu našli duhovnog oca? Možda su oni trenutno u velikoj nevolji. Nema takve nevolje koju Gospod ne ublažuje, čak i malom utehom. On ne uklanja odmah bol našeg srca. On je potreban i koristan, ali ga on olakšava svojim prisustvom. Trudimo se da ulovimo samo one svetle zrake koje dopiru do nas. Kao zaključak razgovora sa ocem Jovanom, želimo da navedemo poučnu priču iz žitija drevnih svetih, koja prema našem mišljenju ilustruje važnost kako poslušanja, tako i rasuđivanja u međusobnim odnosima učenika i učitelja, duhovnog oca i njegovog čeda. Nadamo se da će vam priča biti interesantna iz drugih aspekata. Mirotvorac. Blagočestivi pustinjak je došao u neki skit na kratko vrijeme i nije našao posebnu keliju, te nije znao gdje da se smesti. Drugi starac koji je imao pustu kolibu ustupio je pridošlici. Monasi su se u prvo vrijeme ophodili međusobno kao braća u Hristu, ali uskoro se njihova ljubav ugasila. Saznavši koliko je poučan razgovor sa novopridošlim monahom, mnogi ljudi su počeli da ga posećuju, donoseći mu ono što su imali. Starac koji mu je dao utočište je počeo da mu zavidi i rekao je sam sebi: odavno živim ovde, molim se i postim. Međutim, niko me do sad nije posetio, a ovaj pridošlica je ovde samo nekoliko dana i svi odlaze kod njega za blagoslov. Zatim je počeo da ropće i da loše govori za njega. Na kraju je došlo do toga da je, satirući sam sebe svojom ljutnjom, poslao svog učenika kod pridošlice da mu kaže da izađe iz kelije i da ide kuda hoće. Vrlinski učenik je otišao kod pridošlice i umjesto toga da mu prenese poruku svog učitelja, poklonio mu se i rekao: moj učitelj mi je naredio da te pitam da li si zdrav. Reci tvome učitelju, odgovorio je pridošlica, da se pomoli za mene Gospodu Bogu, ja sam malo bolestan. Mladić je, vrativši se kod svog učitelja, preneo mu nešto drugo, da je starac našao drugu keliju i da će uskoro otići od njega. Prošlo je nekoliko dana i starac je opet poslao svog učenika da kaže pridošlici da ukoliko ne izađe iz kelije, da će on sam doći i istrati ga žezlom. A šta je umjesto toga učinio učenik? Učitelju moje, rekao je učenik pridošlici, čuvši da si bolestan, poslao me da te obiđem. Reci svom učitelju, odgovorio je pridošlica, da sam ozdravio zahvaljujući njegovim molitvama. Mladić je, vrativši se svome učitelju, rekao da pridošlica moli za dozvolu da ostane kod njega samo još jednu nedelju. Prošla je jedna nedelja. Starac je izgubio strpljenje i, uzevši štap, pošao da istera pridošlicu. Ali učenik ga je preduhitrio i otrčao do novopridošlog monaha i rekao mu da ga učitelj zove na večeru. Čuvši ovo, pridošlica je izašao u susret starcu i, poklonivši mu se, rekao: idem kod tebe, ljubljeni u Hristu brate. Ne trudi se da dođeš kod mene. Iznenađen njegovom krotkošću, starac je bacio svoj štap na zemlju i požurio da ga celiva. Zatim ga je uveo u svoju keliju i ugostio onim što je Bog dao. Isprativši gosta, starac je upitao učenika: da li on pridošlici govorio to što mu je on naređivao? Ne, odgovorio je učenik. Starac se obradovao u duši i, spoznavši da je njegova zavist bila posljedica đavoljske zavisti, pao je na koljena pred učenikove noge i rekao mu: od sada si ti moj starac, a ja tvoj učenik, jer su tvojim postupkom spašene naše duše. Eto poučnog primjera za one koji vole da prenose novosti iz kuće u kuću. Hrišćani, ako vidite dvoje koji se međusobno svađaju, uložite sve napore da ih pomirite. Tim spasonosnim delom ćete izbaviti od pogibelji zabludele, a sami ćete svojim dobrim delima dati najvažniju vrlinu. Iz prologa, 6. april. Prevod sa ruskog, Radmila Maksimović. Za Radio Blagovesti tekst čitao Nemanja Delić. Hristo, Hristo.